Gepler adatlyk radiosi. Habarlar günnelikmiz dinleýärsiňiz. Aşgabatda 19-njy noýabrda italyan operaçylarynyň gatnaşmagyny türkmen taryhynyň ilkinji gedek italyan opera sahnalaşdyryldy. Türkmenistanlylar bu tomosa uly höwesilen wardylar. Köp adamy orun hem ýetmedi diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Başda adamlary teatra goýbermediler. Daşary ýurtlulara garaşdylar. Adamlar baskançaklarda oturup divarlara yaplanıp karastılar. Oyun görmeye gelen ören Ken Worley deyip 55 yaşındaki Tomaşoçi adatlığın havarçısına etti. Tadaha Mahtumul adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrını görkollen Türkmen İtalyan sahne oyununu. Urgera Len Cavallo'nun Payasi opera spektaklini görmeye gelen Tomaşoçuların meçveri. Tiyatrda orun yetmedik Tomaşoçular vardı, hiç bir dağıt ayıtmadı. Yöne spektaklın ulu üstünlüğe eye olanlığını belläp, sunugatın adamları birleştiriyanlığını ve ruhlandiriyanlığını boyunalli. Spektakli italyan rejissori Daniele de Plana sahnalaştırdı. Esası partiyanı Caninoni tenor Francesco Anile yerine yetirdi. Bu meden vaka Türkmenistan'ın prezidentinin İtalya eden saparının iyiyanını kavat geldi. Bellemeliyer Türkmenistan'ın opera önkü prezident Sapar Murat Niyaz doğrunu Türkmen'e yat sunu tökmünü represiya sedevar varlı ve Kurvan Ulberdi Muhammedov hakimiyet başına gelenden son adatlığa çıktı. Türkmenistan'ı geçirilen 3. Halkarı Tiyatr Festivali'nin çağını görkollen Türkmen İtalyan operasının sahasını Devlet Simfonik Orkestr çarlı. Döwlet torunun agdalary bolsa onun aydymlaryny yerine yetirdi. Adatça Türkmenistanyny soňky ýyllarda teatrlaryň tomoşaçylarynyň juda adalanlygy netijede goýulýan oýunlara we konsertlere köplenç mejbur tomoşaçylaryň getirilýändigi habar berilýär. Emma daşary ýurtlardan sunuwat toparlary gelenini bu ýagdaý üýtgeýär. Käte hakyky sunuwat muşdoklaryna orun ýetmeýän halatlar hem bolýar diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Yerli sinçiler daşarı yurtsunu otunu, oyunlara, kinolara ve konsertlere, sirk sahnelerine hüvesin hem işe yukarı olanlığına ediyarlar. Yönü sonku dövürde yerli sağdanlıların hem dinleyicisi köpölyene mengdiyar. Anonimlik şertinine uğurlaşan aşkavatlı Tomaşoçi'nin sözlerine göre, dine İtalyan sunu otuz saatlerine değil, bu oyunu sahnelaştırmaya katnaşan Türkmenlere, Türkmen aydımçılarına ve sağdanlılarına hem bravo deymeli. Bizimkiler hem öz italyan kardeşlerinden kem oturmadılar. Köpçülük sahnalarına katnaşanlar hem gog oynadılar. Sağdanlarımıza ussat deymeli. Oyunu tomoş edenler hedil ettiler. Hakiki lezzet alırlar deyip aşkabatlı tomoşa çaytdi. Yerli sunuot sinçilerinin adatlık gülen dürlü yıllarda eden sökötdöşlüklerinin aitmaklarına göre Türkmen sunuotu son kotu yılda köp kıyınçılık gülen yüzeye zorlayıp. Emma muňa garamazdan 55 ýaşyndaky aşgabatly sunuwat muşdugynyň sözlerine görä ýaş dirijör Resul Gylyjow 5-6 ýyl öň gurnan ýaşlar simfonik orkestri halk arasynda bar hakan meşhurlygy eýe bolýar. Ol soňky ýyllarda Döwlet Simfonik Orkestrine hem ýolbaşçylyk edýär. Olar adamlar bu orkestrin konsertlerine kän barmazdylar. Häzir uly höwesilen barýarlar diýip aşgabatly tomoşaça aýtdy we munyň sebäbini konsertlerin repertuarları bilen düşünürdü. Sonku yıllarda dören medeni açlık yararlı adamlarını bizim öz sağlanılarımızın konsertlerine hem ulu hüvet bilen bariyarlar. Onların öz tomoşaçıları var deyip radyanın sökvetteşi konservatoryda konsertlerin yığzamdaşyanlığını. Hedir oval dükkanına şenve günleri azayip kamera konsertlerinin kurnolyanlığını kurrun verdi. Sol ruvalıkta hakiki sunuotcağın köyörleri daşarı yurtli sahnu saatlerinin çıkışlarına hem meczur tomaşaçıların köpçülüklerin çekilmekleri ağırlı öğüllerine tiyatrlarda yer yetmeyenliğine aydıp şikayet ediyarlar. Medeniyet Ministerliği tarafından kurnolan sahna forum askavaatı dünya devletlerinin 10 kısımdan gelen 14 tiyatr toparını birleştirdi.